Το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί και ευχαριστούμε που ο Κύριος έκανε χάρη και τον γνωρίσαμε και δεν αναρωτιόμαστε ποιος είναι αυτός που ενεργεί πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι αυτός που λέει κάτι και γίνεται, ποιος είναι αυτός που κρατάει όλο το σύμπαν στα χέρια του. Αυτόν τον Θεό, τον Παντοδύναμο, τον Κύριο των Δυνάμεων έκανε χάρη ο Κύριος να τον γνωρίσουμε, να έρθει στη ζωή μας και η καρδιά μας να βρεθεί σε αυτή τη θέση για να τον ακολουθήσουμε, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί θα συνεχίσουμε να τον γνωρίζουμε και εδώ στη γη αλλά και στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα και από τους αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη που είχα βρεθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για τους αδελφούς μας εκεί, για το έργο που γίνεται. Και ξέρετε, αυτό που πολλές φορές μας εκπλήσει είναι μερικά στοιχεία που βλέπει σε κάθε εκκλησία και λες ότι αυτό δεν είναι ανθρώπινο, δεν μπορεί να προήλθε από ένα έργο ανθρώπων, αλλά είναι βασικά έργο του Κυρίου, πρωτίστως έργο του Κυρίου, αδελφοί, και σε αυτό το έργο χρησιμοποιεί και ανθρώπους. Και εκεί είδα τα παιδάκια τα μικρά εκεί του Κυριακού και το Σάββατο που έχουν τη σύναξη τη δική τους, αλλά και την Κυριακή το πρωί στο Κυριακό. Και ξέρετε, αγαπάνε τον Κύριο, αγαπάνε τα άλλα παιδάκια, αγαπάνε τους γονείς, αγαπάνε τους αδερφούς και συμμετέχουν μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό που έτσι ήταν πάρα πολύ ωραίο ήταν την Κυριακή όταν τελείωσε το κήρυγμα. Τα παιδάκια έρχονται και κάθονται στη δεξιά μεριά του άμβωνα που έχει έδρανα η εκκλησία εκεί, και όταν τελειώνει το κήρυγμα, ένα από τα παιδάκια πηγαίνει ένα χαρτάκι στον αδελφό, ποιον ύμνο θα ψάλουμε, και ξεκινάνε τα παιδάκια να ψάλουν τον ύμνο. Και είναι τόσο μεγάλη ευλογία, αδελφοί, που τι άλλο να πεις όταν βλέπεις τα παιδάκια να συμμετέχουν στη λειτουργία. Πώς μπορώ εγώ μετά να πω, εγώ δεν έχω διάθεση σήμερα, δεν νιώθω καλά? Τα παιδάκια που είναι τόσο απλά, που η καρδούλα τους είναι απαλή, που αγαπάνε τον Κύριο, με πόση απλότητα και με πόση ειλικρίνεια και πόση αγάπη ψάλλουν για τον Κύριο. Πόσο μάλλον εμείς, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Κύριος και έχει τα παιδάκια μέσα στην Εκκλησία και τα φέρνει και σαν παράδειγμα σε εμάς. Να γίνεται σαν τα μικρά παιδιά. Γιατί αν δεν γίνεται, λέει, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και καλό είναι να παρατηρούμε τα παιδάκια, αδελφοί, πώς συμπεριφέρονται, προστέκονται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, και να παίρνουμε μαθήματα. Και να μοιάσουμε στην απλότητά τους, στην αγάπη τους, στο ότι δεν κρατάνε κακία σε κανέναν, ότι συγχωρούν και ξεχνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να μοιάσουμε, αδελφοί, δεν μπορούμε να εισέλθουμε με άλλο τρόπο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα ωραία έτσι παραδείγματα που μας δίνει μέσα από την Εκκλησία και μέσα από το Λόγο Του. Θα διαβάσουμε και από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, από το 4ο κεφάλαιο, 13 εδάφιο, στη σελίδα 996. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 13, σελίδα 996, στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου δεν έγινε δια νόμου αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Και όλο αυτό το κεφάλαιο, βέβαια, και τα προηγούμενα κεφάλαια και τα μετέπειτα πραγματεύονται το θέμα της πίστης και τη σωτηρία δια της πίστεως που ο άνθρωπος του Θεού έχει δύναται να λάβει δια του Ιησού Χριστού. Και φέρνει σαν παράδειγμα, βέβαια, τον Αβραάμ, ο οποίος είχε τις επαγγελίες, αυτήν την επαγγελία που έλεγε ότι το σπέρμα αυτού θα γίνει κληρονόμος του κόσμου και αυτή η κληρονομιά δεν θα είναι δια του νόμου αλλά της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Και συνεχίζει το 14 και λέει, διότι εάν είναι κληρονόμοι οι εκ του νόμου, η πίστη σε ματαιώθη και καταργήθη η επαγγελία. Άρα όταν έχεις μια επαγγελία, μια υπόσχεση από το Θεό, η οποία βασίζεται στην πίστη προς τον Θεό, για να εκπληρωθεί αυτή η επαγγελία, προϋπόθεση έχει την πίστη προς τον Θεό και δεν έχει την υπακοή στο νόμο. Οι Ιουδαίοι, από τη στιγμή που λάβαν τον νόμο και προσπαθούσαν με τις δικές τους δυνάμεις να τον πράξουν μέσα στη ζωή τους, από ένα σημείο και μετά είχαν καταντήσει τυπολάτρες. Ακολουθούσαν τον τύπο για να εκπληρώνουν τον νόμο τυπολατρικά, χωρίς όμως να ζούνε αυτό που ο νόμος πρέσβευε, χωρίς να έχουν μέσα στην καρδιά τους τη θέληση που να πηγάζει από μέσα τους για να εκτελούν τον νόμο. Και αυτή η θέληση για να εκτελώ το θέλημα του Θεού που πηγάζει από μέσα μου βασίζεται στην πίστη στο Θεό. Αν δεν πιστεύω στο Θεό, όσο και να θέλω να πράξω το θέλημα του Κυρίου και να αγωνίζομαι και να πετυχαίνω και κάποια από αυτά που θέλει ο Θεός, αν αυτό δεν βασίζεται στην πίστη μου προς τον Κύριο, ενώπιον του Κυρίου δεν λογίζεται σαν δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού είναι συνδεδεμένη με την πίστη στο Θεό. Αυτό οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Και μάλιστα αφού είχαν γνωρίσει τον Χριστό κάποιοι και είχαν πιστέψει στον Κύριο, πάλι θέλανε να επιστρέψουν πίσω στον νόμο και να επιβάλλουν τη σωτηρία δια των έργων. Και είναι πολλά τα παραδείγματα που και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει και συνάντησε μάλλον και στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρονται, αλλά και στις επιστολές του Παύλου, που φαίνεται αυτή η τάση των Ιουδαίων που είχαν πιστέψει στον Χριστό, δεν μιλάμε για αυτούς που δεν πιστέψαν στον Χριστό, για αυτούς που είχαν πιστέψει στον Χριστό, να θέλουν να επιστρέψουν στον νόμο και να εγκαταλείψουν την δικαιοσύνη, την εκπίστεως, προκειμένου να εκπληρώνουν τον νόμο και να πιστεύουν ότι έτσι θα πάρουν την κληρονομία, η οποία όμως κληρονομία, ο δρόμος για αυτήν περνούσε από την πίστη στη δικαιοσύνη και μετά στην κληρονομία. Και ο Παύλος εδώ το αναλύει αυτό στους Ρωμαίους, οι οποίοι βέβαια δεν ήταν μόνο οι Ρωμαίοι χριστιανοί, ήταν και οι Ιουδαίοι που είχαν πιστέψει στον Χριστό, βρισκόντουσαν στη Ρώμη, και κάποιοι από αυτούς περνούσαν πάλι αυτές τις ιδέες περί του νόμου στους νέους πιστούς. Και βλέπετε πόσο μακροσκελή επιστολή αναγκάζεται να γράψει ο Παύλος για να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Και να είναι αυτός ο λόγος της επιστολής σε μας σήμερα οδηγός για να αποφεύγουμε τις ίδιες περιπτώσεις. Ποιες είναι οι περιπτώσεις? Να θέλω να δικαιωθώ ενώπιον του Κυρίου από τα έργα μου. Α, εγώ δεν έχω κάνει τόσα έργα. Δεν είμαι τόσα χρόνια χριστιανός, δεν πάω τόσα χρόνια στην εκκλησία, δεν δίνω στην συνεισφορά κάθε Κυριακή, κάθε Τρίτη ή όποτε χρειάζεται, δεν συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες της εκκλησίας. Άρα, τι άλλο θέλει ο Θεός από μένα? Δεν τα κάνω όλα καλά? Όλα αυτά όμως βασίζονται στην πίστη μου προς τον Κύριο ή βασίζονται στη δική μου εντύπωση ότι κάνοντας αυτά είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό? Και αυτό προσπαθεί ο Παύλος εδώ να ξεκαθαρίσει, αδελφοί, και συνεχίζει το 15 εδάφιο, λέει, επειδή ο νόμος επιφέρει οργή, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος ουδέ παράβασης υπάρχει. Δια τούτο εκ πίστεως η κληρονομία, για να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εισάπαν το σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστις είναι πατήρ πάντων ημών, καθώς είναι και γραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα ενώπιον του Θεού στον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Και έρχεται και επαναλαμβάνει ότι ο νόμος επιφέρει οργή. Αν δεν υπάρχει ο νόμος, δεν υπάρχει και παράβαση. Οπότε ο νόμος τέθηκε για να ξέρουν που είναι τα όρια ο λαός Ισραήλ. Να ξέρουν τι πρέπει να μπορούν να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν, για να μην ξεπεράσουν τα όρια και επέρθει η αταξία και φάει ο ένας τον άλλον. Αλληλοφαγωθούνε. Έβαλε όρια ο Θεός με τον νόμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι όταν τηρώ αυτά τα όρια και δεν έχω πίστη ότι αυτά τα όρια μου εξασφαλίζουν τη σωτηρία. Η πίστη μου εξασφαλίζει τη σωτηρία, αδελφοί. Και μάλιστα η πίστη ότι κατά χάρη, όχι γιατί αξίζω, εκεί επισέρχεται και η χάρης. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν θα δικαιωθεί γιατί αξίζει, αλλά γιατί είναι χάρη από το Θεό. Τι είναι η χάρη από το Θεό? Να πιστεύω σε Εκείνον και να διατηρώ αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου. Μα είναι δύσκολο να το καταλάβω, δύσκολο να το εννοήσω. Πιο εύκολο δεν είναι να ξέρω να κάνω πέντε πράγματα και να ξεμπερδέψω και να είμαι ήσυχος, να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έπραξα το θέλημα του Θεού? Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος, αδελφοί. Ο εύκολος δρόμος. Αυτό το δρόμο ακολουθούν και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι με κάποια καλά έργα που κάνουν στη ζωή τους νομίζουν ότι είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Και από εκεί πέρα κάνουν την αμαρτία, βρίζουν το Θεό ή δεν θέλουν το Θεό στη ζωή τους και νομίζουν ότι είναι εντάξει. Ο χριστιανός όμως δεν μπορεί να βαδίζει με αυτά τα δεδομένα τα ανθρώπινα, αδελφοί. Χρειάζεται πάντοτε να επιστρέφει στην πίστη, πάντοτε να αναγνωρίζει τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή του και εφόσον βαδίζει δια της πίστεως, αυτά που πράττει ενώπιον του Θεού και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, τα πράττει δια της πίστεως. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι ό,τι δεν πράτεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Βάζει και άλλο στοιχείο ο Θεός για να μας προστατεύσει, για να μην ξεκλίνουμε από αυτό που θέλει Εκείνος. Τώρα έρχεται ο άνθρωπος όμως και λέει, πού να τη βρω εγώ την πίστη? Πώς να βρω εγώ την πίστη που θέλει ο Θεός για να είμαι ευάρεστος ενώπιόν Του και να μην βασίζομαι στα έργα και να μην υπερπατάω με βάση τους νόμους που είτε βάζω εγώ στη ζωή μου είτε μου βάζουν άλλοι άνθρωποι στη ζωή μου? Και αν το παρατηρήσουμε, αδελφοί, πάντοτε οι άνθρωποι έχουν την τάση να βάζουν στη ζωή τους νόμους ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν ξεκλίνουν δεξιά και αριστερά από αυτό που είχαν σχεδιάσει στη ζωή τους και με βάση αυτούς τους νόμους πορεύονται, αλλά έτσι πορεύονται οι άνθρωποι του κόσμου. Ο άνθρωπος του Θεού όμως πορεύεται δια της πίστεως. Όπως ο Αβραάμ περπατούσε δια της πίστεως και έλαβε την επαγγελία του Θεού, έλαβε τον Ισαάκ, ο οποίος από το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ θα γίνει κληρονόμος πολλών εθνών, όχι μόνο του έθνους του Ισραήλ, πολλών εθνών. Ποια έθνη είναι αυτά? Είναι όλοι αυτοί που θα πιστέψουν στο Θεό και θα έχουν την επαγγελία την δια της πίστεως. Και το διαβάζουμε και στη συνέχεια, ως τις και τιμή έχουν ελπίδα, επίστευσεν επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κάτω το λαληθέν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν συλλογίστη το σώμα αυτού ότι το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπου ον και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ουδέ εδίστασεν εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη δοξάσας τον Θεόν και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός να εκτελέσει. Δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Και έρχεται εδώ και μας κάνει ο λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, μια ενδοσκόπηση μέσα στην καρδιά του Αβραάμ. Πού ήταν αυτή η πίστη? Πώς ο Αβραάμ απέκτησε αυτή την πίστη και πώς βασίστηκε και περπάτησε σε αυτή την πίστη, ενώ όλα τα φαινόμενα δείχνανε τι? Δείχνανε ότι δεν ήταν δυνατόν να αποκτήσει παιδί. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός. Και έχοντας αυτήν την επαγγελία από τον Θεό, ο Αβραάμ τι έκανε? Πίστεψε. Και προσέξτε όμως τι λέει. Επίστευσε, επελπίδη. Ενώ δεν είχε ελπίδα, δια της πίστεως απέκτησε ελπίδα ότι αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός θα γίνει. Άρα η πίστη φαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ελπίδα. Ελπίδα ότι ο Θεός θα ενεργήσει μέσα στη ζωή μου. Θα κάνει αυτό που έχω ανάγκη, αυτό που μου έχει υποσχεθεί. Ότι θα φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι τέλος. Έχω ελπίδα δια της πίστεως όμως. Όχι μια αφηρημένη ελπίδα. Μια ελπίδα που βασίζεται στην πίστη. Και επειδή πίστεψε ο Αβραάμ ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών, όπως του είχε πει ο Θεός, και ενώ ήταν ότι θέλεστε το σπέρμα σου και μη ασθενή σας κατά την πίστη, και εδώ υπάρχει, αδελφοί, αυτό που μπορεί να έρθει στη ζωή του χριστιανού και να τον κάνει να εκπέσει από την πίστη. Ποια είναι? Να ασθενήσει κατά την πίστη. Να έρθει η πίστη μου και να ασθενήσει, να κολλήσει δηλαδή κάποια ασθένεια η οποία την εμποδίζει να λειτουργεί και να με βοηθάει να περπατάω στο θέλημα του Θεού σύμφωνα με το γεγραμμένο. Άρα λοιπόν όταν η πίστη είναι ασθενής, γιατί δεν το γράφει ο λόγος του Θεού, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει, υπάρχει περίπτωση να ασθενήσει η πίστη μου. Να ασθενήσω κατά την πίστη. Ο Αβραάμ δεν ασθένησε κατά την πίστη, παρόλο που του ήρθανε καταστάσεις που αδυνάτησε η πίστη του, εκεί ειδικά με την περίπτωση που του είπε η Σάρα να γεννήσει Άγαρ αντί για τη Σάρα και απέκτησε εκ της Άγαρ τον Ισμαήλ. Εκεί αδυνάτησε η πίστη, αλλά με την επίσκεψη του Θεού τι έγινε? Επανήλθε η πίστη του Αβραάμ. Δεν ασθένησε. Και όταν ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, έρχεται σε επαφή, και ξέρετε οι ασθένειες μεταδίδονται συνήθως από την επαφή ή από τον αέρα, όταν λοιπόν εγώ έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που ασθενούν κατά την πίστη, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κολλήσω κι εγώ και να ασθενήσει η πίστη μου και να μην μπορώ να περπατήσω δια της πίστεως και να μην είμαι στη δικαιοσύνη του Θεού. Και πώς μπορεί ο άλλος να είναι ασθενής κατά την πίστη? Σου πει τι? Καλά, τόσα χρόνια είσαι στον Κύριο, περιμένεις αυτό που σου είπε στην αρχή όταν πίστεψες. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα περιμένεις. Αυτός ήδη είναι ασθενής κατά την πίστη. Δεν έχει πίστη υγιή, πίστη η οποία δίνει ελπίδα, δίνει θάρρος, στηρίζει τον άλλον, αλλά είναι πίστη η οποία τι κάνει? Αδυνατίζει τον άλλον. Τον κάνει να αμφιβάλλει, να δυσανασχετεί, να έρχεται σε αντιπαράθεση με το Θεό. Η πίστη προς το Θεό δεν έρχεται σε σύγκρουση με το Θεό. Υποστηρίζει αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή μου και παροτρύνει τον άνθρωπο να περιμένει την επαγγελία του Κυρίου και να πιστεύει σε αυτήν. Αν όμως εγώ συναναστρέφομαι με ανθρώπους που είναι ασθενείς κατά την πίστη, ή εγώ είμαι ασθενής κατά την πίστη και μεταδίδω την ασθένεια αυτή και στους άλλους. Τότε, αδελφοί, δεν μπορώ να λάβω τις επαγγελίες και κινδυνεύω να βρεθώ, όπως λέει και στη συνέχεια, σε χειρότερες καταστάσεις. Γιατί η πίστη μπορεί να ασθενήσει, αλλά δεν θα μείνει εκεί. Θα επεκταθεί η ασθένεια και στο τέλος η πίστη μου μπορεί να θανατωθεί και να μετατραπεί από πίστη σε απιστία. Είδαμε τι λέει παρακάτω. «Και μη ασθενήσας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι ή το είδο είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπουον». Ήταν 100 χρονών. Το σώμα του είναι νεκρωμένο. Δεν μπορούσε πλέον να γίνει πατέρας, ούτε η Σάρα μπορούσε να έχει παιδιά γιατί είχε νεκρωθεί η μήτρα της. Αλλά τι έκανε, λέει, δεν εδίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας. Δηλαδή το πρώτο βήμα είναι να ασθενήσω στην πίστη και μετά να διστάσω, δηλαδή να μην αποδεχθώ πλέον αυτό που μου έχει πει ο Θεός ότι θα κάνει στη ζωή μου και να πέσω μετά στην απιστία. Και δεν θέλει πολύ. Αν αρχίζω να τα σκέφτομαι λίγο μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου όλα αυτά, πολύ εύκολα από την πίστη περνάω στην απιστία. Μπορεί να συμβεί και σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Ο Αβραάμ πάλευε συνέχεια για να κρατήσει την πίστη του. Δεν είναι ότι γινότανε παθητικός δέκτης στις σκέψεις ή στις εισηγήσεις που δεχότανε, αλλά προσπαθούσε σε όλα αυτά να κρατάει την πίστη εκεί που ήθελε ο Θεός. Να μην κολλήσει η ασθένεια. Οπότε αν πάω σε ένα περιβάλλον και συνέχεια ό,τι ακούω είναι αρνητικό για να διατηρηθεί η πίστη μου σε αυτό που μου έχει υποσχεθεί ο Θεός, θα πρέπει να πάρω αποφάσεις στη ζωή μου. Δεν με συμφέρει να είμαι σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοια περιβάλλοντα. Γιατί αν ακούσεις, το έχουμε πει και άλλες φορές, αν μαθευτεί, γίνει κάτι άσχημο μέσα στο λαό του Θεού, μιλάμε, η είδηση τρέχει πιο γρήγορα και από την ταχύτητα του φωτός. Τόσο γρήγορα μεταδίδεται. Αν γίνει κάτι καλό, δεν θα ακουστεί ποτέ. Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά οι περισσότεροι έχουμε την έφεση το αυτή μας να πιάνει πιο εύκολα τα άσχημα και να έχει μια τάση να μην θέλει να ακούει τα καλά. Αν μου πεις κάτι άσχημο, αμέσως θα έρθω κοντά σου, σου πω, για πες μου κι άλλα. Για πες, αδερφέ, τι έμαθες. Για πες μου, αδερφή, τι έμαθες. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου τα πεις εσύ αναλυτικά που τα άκουσες. Τι θα σου μεταφέρει μια κακή είδηση? Θα βοηθήσει να έχεις υγιή πίστη ή θα ασθενήσει η πίστη σου και θα πεις, άμα γίνονται αυτά, τι πιστεύω εγώ τώρα στο Θεό? Ποιο Θεό? Άμα ήταν ο Θεός μαζί μας, θα γινόταν τέτοια πράγματα? Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού έχει έναν τέτοιον αγώνα συνεχώς, αδελφοί, για να διατηρεί την πίστη του. Την πίστη του στο Θεό. Και στο άσμασμά τον λέει εκεί ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, να πιάσετε, λέει, τις μικρές αλόπεκες, οι οποίες τι κάνουν, καταστρέφουνε τα αμπέλια, καταστρέφουν τους καρπούς. Και ξέρετε, ένας από τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου είναι η πίστη. Και αν αφήσεις τις μικρές αλόπεκες που φέρουν αυτή την απιστία μέσα τους, την ασθένεια της πίστεως, θα σου καταστρέψουν τον καρπό και δεν θα έχεις ποτέ καρπό πίστεως. Και ο Θεός θέλει να έχεις καρπό πίστεως. Όχι να έχεις μια μικρή πίστη μόνο, αλλά αυτή η μικρή πίστη να έχει βάλει ρίζες μέσα βαθιά στη γη, να έχει βγάλει κορμό, να έχει βγάλει κλαδιά, να έχει βγάλει άνθη, να έχει βγάλει καρπό, και αυτός ο καρπός να είναι ωραίος στην όψη. Αν λοιπόν εγώ αφήνω να περιφέρονται γύρω μου αυτές οι μικρές αλόπεκες της απιστίας, είτε είναι λόγια, είτε είναι συγκεκριμένοι αδερφοί και αδερφές, και μου τρώνε τον καρπό, πώς θα αποδώσω εγώ καρπό? Και θα έρθει ο Κύριος και θα πει, πού είναι ο καρπός? Γιατί είναι αυτό το δέντρο εδώ, λέει ο Γεωργός, και δεν φέρνει καρπό να το κόψουμε και να το βγάλουμε έξω? Γιατί δεν φέρνω καρπό? Γιατί αφήνεις τις αλόπεκες, τις απιστίες, να σου τρώνε τον καρπό. Ο Αβραάμ πάλεψε. Δεν ήταν να απαθείς, ό,τι και να γίνει, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όχι. Δεν πρέπει να αφήσω σε καμία περίπτωση τίποτα και κανέναν να μου παίρνει την πίστη μου, αδελφοί. Να μου αγγίζει την πίστη μου. Αν έρχεται να μου την αγγίξει θετικά για να πάρει όθηση προς τα πάνω, ναι. Αν έρθει όμως και μου την αγγίζει αρνητικά για να μου την μειώσει, για να μου, να μου κολλήσει ασθένεια πίστεως, δεν πρέπει να το δεχθώ. Δεν πρέπει να συναναστρέφομαι. Γιατί στον Κύριο θα δώσω λογαριασμό, αδελφέ. Στον Κύριο θα πω, ορίστε ο καρπός. Τι θα του πω, ότι ήρθε ο τάδε αδερφός, μεγάλος, γνωστός, με πολύ έργο, αλλά μου είπε μια κουβέντα και τότε έχασα την πίστη μου. Θα με δικαιολογήσει ο Κύριος, όποιος και να ήταν. Και θα μου πει, εσύ δεν ήσουν μέσα στο χωράφι μου. Δεν σε περπιόμουνα. Δεν έστελνα αυτή την τροφή που χρειαζόσουνα. Δεν έπαιρνες παραδείγματα μέσα από το λόγο μου. Γιατί τώρα μου κατηγορείς κάποιον άλλον? Γιατί έχει την τάση αυτή ο άνθρωπος, αδελφοί. Όταν συμβαίνει κάτι που δεν είναι ευάρεστο στο Θεό στη ζωή μας, ψάχνουμε να βρούμε ποιος μας παρακίνησε για να πέσουμε σε αυτή τη λάθος επιλογή. Και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο Αδάμ και η Εύα. Ενώ τους έδωσε ο Θεός να έχουν καρπό, να πιστεύουν στα λόγια του Θεού για να έχουν καρπό, κάποια στιγμή σταματήσανε να πιστεύουν στα λόγια του Θεού. Απιστήσανε και πιστέψανε στα λόγια του Σατανά. Γέμισε απιστία η καρδιά τους και αμέσως τι έγινε? Χάσαν τον καρπό τους. Τον καρπό της πίστης. Που ήταν τόσο ευλογημένος μέσα σε αυτό το περιβάλλον που τους είχε βάλει ο Κύριος. Και θα πει κάποιος, μα δεν είμαι εγώ στην εκκλησία, δεν αγωνίζομαι, δεν έχω την πίστη αυτή τη μικρή. Ναι, όλοι έχουμε τον αγώνα μας, αδελφοί. Δεν λέει κανένας ότι δεν αγωνίζομαστε για να κρατήσουμε την πίστη. Αλλά πρέπει να την προστατεύουμε κιόλας. Να ξέρουμε τι κίνδυνοι υπάρχουν και απειλούν αυτό τον καρπό. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι μέσα στην εκκλησία, είμαι σε ένα ασφαλές περιβάλλον και η πίστη μου δεν θα κινδυνεύσει. Θα κινδυνεύσει. Γιατί θα έρθει με κάποιο τρόπο ο εχθρός για να σου κλέψει αυτό τον καρπό. Για να σου στερήσει αυτό τον καρπό της πίστεως. Αν δεν έχω λάβει τα μέτρα μου και αν δεν ξέρω ότι υπάρχει ο κίνδυνος και είμαι αμέριμνος, όταν θα καταλάβω ότι έχασα την πίστη μου, τότε τι θα συμβεί σε μένα? Μα αφού εγώ παλιά πίστευα και είχα τόσο μεγάλη πίστη, τώρα γιατί δεν πιστεύω, γιατί διστάζω, γιατί έχω απιστία? Γιατί δεν πρόσεξα? Γιατί άφησα τις αλόπεκες που περιφέρονται, είτε μέσα στους χώρους της εκκλησίας, είτε απ' έξω από τους χώρους της εκκλησίας, είτε χρησιμοποιούν τα μέσα επικοινωνίας που έχουν μεγάλη πρόσβαση σήμερα, για να μου αφαιρέσουν ή να μου ασθενήσουν την πίστη. Ο Αβραάμ δεν ασθένησε κατά την πίστη, παρόλα που όλα τα δεδομένα ανθρωπίνως ήταν ενάντια σε αυτό που του είχε υποσχεθεί ο Θεός. Σε μένα, αυτά που μου είχε υποσχεθεί ο Θεός είναι όλα αντίθετα με τα δεδομένα, τα λογικά. Ή θέλει μία μικρή υπέρβαση πίστεως για να γίνει αυτό στη ζωή μου. Και ακόμα και αυτή τη μικρή υπέρβαση που μπορώ να πετύχω δια της πίστεως, δεν θέλω να την κάνω γιατί έχω ασθενήσει κατά την πίστη. Ένα μικρό βήμα. Ποιο είναι το μικρό βήμα? Ξέρετε, έκανε ο Αβραάμ, λέει, και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη, δεν σκέφτηκε τα αρνητικά, δεν τα συλλογίστηκε. Αυτά που ήταν αντίθετα σε αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός, δεν τα σκεφτότανε. Εγώ τα σκέφτομαι, τα συλλογέμαι. Πώς μετά να προχωρήσω δια της πίστεως, αφού συλλογέμαι που δεν μπορώ να κάνω εκείνο, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για το άλλο, είναι αντίθετοι οι νόμοι, είναι αντίθετοι οι νόμοι της φύσεως, και συλλογέμαι τα αντίθετα από αυτό που πρέπει να πιστέψω ότι θα κάνει ο Θεός, πώς να μην ασθενήσει μετά η πίστη μου? Γιατί εκεί ποντάρει και ο εχθρός, να σου μεγαλώσει το πρόβλημα και να σου μεκρύνει τη δύναμη του Θεού για να του ξεπεράσεις. Αυτό κάνει ο εχθρός. Και εγώ τι συλλογέμαι? Συλλογέμαι το πρόβλημα που δεν μπορώ να λύσω εγώ, που μπορεί να ξεπεραστεί μόνο δια της πίστεως. Αυτό συλλογέμαι. Ο Αβραάμ, λέει, δεν συλλογίστηκε αυτό. Και ο χριστιανός δεν συλλογέται το πρόβλημα, τα αντίθετα, τα ανάποδα, τα αδύνατα που υπάρχουν μέσα στον κορμό του προβλήματος που είναι μπροστά. Αλλά τι σκέφτεται? Αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός. Είναι σαν να διαγράφει από μπροστά του οτιδήποτε του κρύβει αυτό που του έχει πει ο Θεός. Και αν κάτι μου κρύβει αυτό που μου έχει πει ο Θεός, πρέπει να το διαγράψω, να μην το συλλογέμαι. Πώς θα τα καταφέρω? Τι λέει παρακάτω, αδελφοί? Εκατονταετής περίπου ον και την ίκρωση της μήτρας της Σάρας, ουδέ δίστασεν εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας. Αλλά τι λέει? Αλλά ενδυναμώθη εις την πίστη, δοξάσας τον Θεό. Έκανε κάτι το οποίο όχι μόνο δεν αδυνάτησε, δεν ασθένησε την πίστη του, αλλά τη δυνάμωσε. Τι ήταν αυτό? Δόξασε το Θεό. Και εγώ όταν βλέπω το πρόβλημα, έχω την υπόσχεση του Θεού, τι κάνω? Συλλογέμαι το αδύνατο ή δοξάζω τον Θεό που θα κάνει αυτό που μου φαίνεται εμένα αδύνατο, αδελφοί? Γιατί δεν δοξάζω τον Θεό? Γιατί δεν λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θα το κάνεις, γιατί μου το υποσχέθηκες, Κύριε, γιατί είναι λόγος δικό σου και ό,τι πεις εσύ γίνεται, Κύριε, είναι ναι και αμήν, και σε δοξάζω γιατί μου το υποσχέθηκες, γιατί μου το είπες από τα ίδια σου τα χείλη, Κύριε, μου μίλησες και μου είπες ναι, εγώ θέλω ελθεί και ενεργήσεις στη ζωή σου. Τι άλλο θέλεις? Πώς να αδυνάμωσω εγώ την πίστη μου τώρα, Κύριε? Αύξησέ μου την πίστη. Όχι. Δόξασε το Θεό για να ενδυναμωθείς την πίστη. Δόξασε τον Κύριο και πες σε ευχαριστώ, Θεέ, γιατί θα το κάνεις. Ποιος θα σου πει τέτοια λόγια? Ποιος θα σου πει δόξασε το Θεό? Τι έλεγε η γυναίκα του Ιακώβ? Δεν έλεγε δόξασε το Θεό γιατί θα σε θεραπεύσει και θα σου αποκαταστήσει όλα αυτά που έχασες. Του έλεγε βλαστήμησε το Θεό και απέθανε. Και αν διστάσω στην επαγγελία του Θεού και πέσω στην απιστία, θα πεθάνω πνευματικά. Δεν θα ζω αυτή την πνευματική ζωή διαπίστεως. Ο Αβραάμ δεν ασθένησε κατά την πίστη, αλλά ενδυναμώθη, πως δοξάσας το Θεό. Και αφού δόξασε το Θεό, τι λέει στη συνέχεια? Και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίον υπεσχέθη είναι δυνατός να εκτελέσει. και σταθεροποιήθηκε η πίστη του, κλείδωσε η πίστη του, ότι αυτός που μου το υποσχέθη είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Και εμείς αρχίζουμε και λέμε, α, θα το κάνει αυτό ο Θεός? Μήπως εγώ δεν είμαι έτσι όπως με θέλει ο Θεός? Μήπως ο Θεός με έχει απορρίψει γιατί είμαι έτσι, είμαι αλλιώς? Έχεις πίστη? Πιστεύεις στον Κύριο? Δεν σου δώσει ο Θεός κάτι γιατί το αξίζεις? Και εκεί κάνουμε το λάθος, αδελφοί. Νομίζουμε ότι η πίστη μας θα έχει αποτέλεσμα και θα λάβουμε από τον Κύριο κάτι επειδή το αξίζουμε. Μα αν αξίζω κάτι, τότε δεν είναι πίστη. Είναι δικαίωση από τα έργα μου, από την αξία μου. Τι με δικαιώνει ενώπιον του Κύριου? Η πίστη μου, η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, η πίστη στα λόγια του Χριστού, η οποία πίστη δεν είναι με τη δική μου τη δύναμη, αλλά είναι κατά χάρη από τον Κύριο. Αν δεν είχε κάνει χάρη ο Κύριος να πιστέψουμε σε Αυτόν, θα ήμασταν εδώ σήμερα. Αν δεν είχε κάνει χάρη ο Κύριος να μας απαλλάξει από τις αμαρτίες μας, θα ήμασταν εδώ σήμερα. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Γιατί αξίζαμε? Όχι. Δεν αξίζαμε. Και αν λάβω κάτι από τον Κύριο, μην το πάρω, α, το πήρα γιατί άξιζα. Μόλις το πω αυτό, αμέσως αυτόματα διαγράφεται η δικαιοσύνη μου από το πρόσωπο του Θεού, αδελφέ. Τι να πω? Κύριε, πιστεύω ότι εσύ θα το κάνεις. Και όταν το κάνεις στη ζωή μου, Κύριε, δεν άξιζα για αυτό που έκανες στη ζωή μου. Δεν άξιζα. Χάρη δική σου ήτανε που έκανες αυτό στη ζωή μου. Και εκεί χρειάζεται να προσέξουμε, αδελφοί. Εκεί είναι το λεπτό σημείο που η πίστη, ενώ μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μετατραπεί από πίστη, από δικαίωση δια της πίστεως, που την κάνει τη δικαίωση αυτή ο Θεός, σε δικαίωση του ανθρώπου δια της πίστεως, γιατί δικαιώνει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του επειδή λέει ότι έχει πίστη. Α, εγώ έχω πίστη. Αδελφέ, εδώ προσευχόμαστε δια της πίστεως και θα πάρουμε όλα αυτά που ο Θεός μας έχει υποσχεθεί. Αν δικαιώνω εγώ τον εαυτό μου δια της πίστεως, τότε έχω πάρει λάθος δρόμο. Αν με δικαιώνει ο Θεός γιατί έχω πίστη σε εκείνον, τότε είμαι στο σωστό δρόμο, αδελφοί. Και επειδή οι λεπτομέρειες και τα στοιχεία εκείνα τα οποία μας οδηγούν στο να βρισκόμαστε στο δρόμο του Θεού είναι πλέον πολύ λεπτά και η διάκριση είναι δύσκολη, και αν ο άνθρωπος του Θεού δεν βλέπει μέσα στο Λόγο του Θεού και δεν διακρίνει αυτό που θέλει πραγματικά ο Θεός από τη ζωή μας, θα βγούμε εκτός. Μα άκουσα τον αδερφό που μου είπε εκείνο. Ναι, διάβασε το στο Λόγο, το γράφει. Κάτσε και παρατήρησε το Λόγο. Πρόσεξε σε κάθε λέξη, σε κάθε πρόταση. Υπάρχει η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Άμα δεν την παρατηρήσεις, άμα δεν επικεντρωθείς εκεί για να την δεις και να την πάρεις μέσα σου, τι θα πω? Α, ασθενείς σας κατά την πίστη, ο Αβραάμ ήταν αυτός. Αυτός δεν είναι ο πατέρας της πίστεως? Ωραίος για παράδειγμα, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι σε αυτή την κατηγορία. Γιατί το γράφει ο Λόγος του Θεού? Γιατί το διαβάζεις? Βγάλε τον Αβραάμ στην άκρη, βάλε το όνομά σου και δες τι θέλει ο Θεός από σένα. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Κύριος? Γιατί πάντα βρίσκουμε τρόπους να αποφεύγουμε, αδελφοί, να βλέπουμε με επιμέλεια και με παρατήρησε αυτά που είναι γεγραμμένα στο λόγο. Και όσο περνάει ο καιρός, δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε σε αυτά που ακούσαμε. Τι είπανε οι Σαμαρίτες όταν πήγαν να δούνε τον Κύριο που τους είχε πάει η Σαμαρίτισσα και τους είπε «Ελάτε να δείτε». Λέει «Ήρθαμε», λέει, «για να δούμε εσένα, γιατί μας το είπε η Σαμαρίτισσα. Αλλά τώρα που σε ακούσαμε, πιστεύουμε ότι είσαι εσύ ο Μεσσίας. Εσύ είσαι ο Χριστός». Δεν είναι τι θα ακούσεις. Εσύ με τα μάτια σου, με τη διάνοιά σου, με την καρδιά σου, να δεις τι θέλει ο Θεός από σένα, πώς να περπατήσεις. Μα ήταν ωραία έτσι όπως μας τα είπε. Ήταν πολύ πιστικά αυτά που ακούσαμε. Ναι, αλλά δες το λόγο. Ψάξε και εντόπισε αυτό που λέει ο Θεός. Μα αυτό τώρα με τον Αβραάμ, όλοι λένε ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστεως. Και επειδή δίνουμε αυτό τον τίτλο ο πατέρας της πίστεως, θεωρούμε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι υποδεέστεροι από τον Αβραάμ. Τι λέει όμως, λέει, δεν εγγράφει στο 23, δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνο ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν, τον Κύριο ημών, ως της παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Δεν ήταν μόνο για τον Αβραάμ, και για μας λογίζεται αυτή η πίστη προς δικαιοσύνη. Και πώς εξασφαλίστηκε η δικαιοσύνη δια της πίστεως στο Χριστό? Γιατί αυτός θυσιάστηκε και αυτός αναστήθηκε. Και αναστήθηκε για να μας δικαιώσει, πώς? Δια της πίστεως. Όχι να δικαιώσουμε εμείς τους εαυτούς μας με την πίστη που έχουμε, αλλά ο Κύριος να μας δικαιώσει δια της πίστεως στο πρόσωπο αυτού, αδελφοί. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, να έχουμε αυτή την πίστη που θέλει ο Θεός και όχι ένα παράγωγο πίστης, το οποίο όμως παράγεται από τη δική μας δικαιοσύνη και όχι από τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να ευλογήσει αυτά τα λόγια. Αμήν.